Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia Morningstar Radio na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Karibu sana msikilizaji wangu katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Ninayo imani ya kwamba hali yako ni njema, hivyo ninakusihi na kukuomba ya kwamba tuambatane sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ambaye ni msimamizi wa haya matangazo, jina langu naitwa Habi Machimshana. Kwa kuanza kipindi chetu, hebu tuasikilize kibangu juu SDA Choir na wimbo unaosema Heri Ungejua.
sisi sote wenye dhambi tuokolewe.
Asanteni Kibangu Juu SDA kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na hivyo basi, bila kupoteza wakati, ninamkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Pray God Nzota, anaendelea kutuelezea kuhusiana na ndoa iliyofaulu. Ni ndoa ya namna gani? Hebu mtegee sikio.
Labda tu niwasimulie kidogo juu ya upendo. Siku moja nilipata bahati mbaya ya kuugua, na siku hiyo nilipopata bahati mbaya ya kuugua, nilikuwa nimeugua kweli. Na kumbe nilikuwa naugua kweli kweli. Kini nilivyoamka mama watoto ananiambia, baba, habari ya asubuhi? Nikasema, mwanamume sio vizuri kusema kwamba unaumwa. Bonge la mtu kweli unaumwa? Sasa mzima tu napumzika pumzika. Lakini sasa nikakuta baada ya masaa kadhaa namsikia mama anasema, mzee hajaamka, anaumwa. Mama fulani, naomba uje unisaidie tumbebe tumpeleke hospitali. Kasa kumbe kuna agenda ya kubebwa. Basi nikao mkakamavu, nikatokea kwenye mlango mwingine. Walipokuja wanakuta nimeshatangulia hospitali. Lakini kitu nilichojifunza pale hospitalini, nikaambiwa sasa unaumwa itabidi ulale. Sasa nikakuta mama watoto anauliza, baba, je, unafikiri utakula nini? Kwa pale tumezoea kula kande, lakini siku hiyo nikabadili kibao. Kasema nitakula mtori. Baba anapenda mtori. Basi kaandaliwa mtori mzuri. Mama akija ili nipigwe sindano ile ya masaa, basi baada ya kupigwa napewa mtori. Baada ya zile sindano 9, alhamdulillah, nilitoka na tabasamu na afya kana kwamba sikuugua. Hapa nalo kazia ni hili kwamba ndoa inaleta upendo. Hata ule wakati ambapo unaumwa unabembelezwa. Alafu anasema hii ndoa unapoendelea nayo inafanya kuandaa taifa lililo bora. Kwa hiyo unakuta kwamba wale watoto unaokuwa nao unawalea, alafu wanaenda shuleni, wanalelewa. Kwa hiyo watu wengi, na hasa Watanzania wengi, wangekuwa kwenye ndoa, nchi ingekuwa nzuri sana. Lakini wazazi wengi wasivyojali ndoa, watoto wa mitaani wanakuepo, alafu nchi inakuwa kwenye shida. Alafu jambo la mwisho, wanasema ndoa inaleta furaha. Adamu unaambiwa alikuwa hajui kutabasamu, lakini alipooa akajua kutabasamu. Na kuna wanaume wengi utawakuta kwamba hawajui kutabasamu, lakini mara akishaoa anajua kutabasamu. Na asipojua, basi analazimishwa kutabasamu. Anapewa hadithi moja, ya pili, ya tatu, mwisho unakuta anasema, na wewe mama watoto, nani kakuambia hilo? Basi unakuta watu wanacheka. Na unajua watu wanapocheka maisha yanaongezeka. Kwa hiyo katika hali ya pekee ndoa tunaita kwamba ni nzuri sana, kwa vile ndani ya ndoa kunakuwa na hiyo tabasamu na furaha. Na mahali popote ambapo panakuwa na tabasamu na furaha, utakuta maisha yanakuwa marefu. Na haya maisha yanapokuwa marefu, basi watu wanakuwa na uchangamfu. Kwenye Mithali 17:22 ndio fungu letu tutafungia haka kakipande kadogo ka kuelewa jambo hili. Hebu tusomee hapo tuone familia ina raha gani. Mithali 17:22.
Anasema ya kwamba moyo mchangamfu ni dawa, bali moyo wenye huzuni hudhoofisha mwili.
Yeah. Kwa hiyo hapa anasema moyo uliochangamka ni dawa. Utakuta wakati mwingine unakuja nyumbani unashangaa mtu kanuna. Ukiangalia labda ni mgonjwa, lakini ukiuliza bibi unaumwa? Sijisikii vizuri. Lakini ukiuliza nini limekukwaza? Sasa tulikuwa na kamchezo ketu kazuri tu, tunalipana 100,000 na leo ndio mimi ningelipo, lakini unasema kwa vile rafiki yangu ana msiba ndio yeye apewe kwanza. Mimi badala kulipwa mwezi huu wa 9 nitalipwa wa 11. Bia hivi mlikuwa mnalipana ngapi ngapi? Laki moja tunacheza tuko watano, kwa nini ningetakiwa mpate 500? Shambia, basi twende benki mkukabidhi 500 ufanye mambo yako, utakapopewa huo mwezi wa 11 mambo yawe safi. Mume wangu, wonderful, you are a wonderful husband. Wewe unanipenda baba watoto. Kwa hiyo utakuta kwamba ndoa inaleta furaha. Yaani katika hali ya pekee mtu anafurahia kwamba akiwa ndani ya ndoa yale manyanyaso aliyoyapata huko nje akija huyu atampatia nini? Suluhu.
Haya, tuelekee sasa ukingoni kuangalia namna ambavyo wazazi wanapaswa waandae vijana ili wawe na ndoa njema.
Okay, nipende tu kueleza kwamba ndoa kama tulivyosema ni safari. Wataalamu wa ndoa wanashauri kwamba ndoa yako iwe kwenye kituo kimoja. Yaani kwa lugha maalum uwe na watoto wawe wanatembea pamoja, kwamba sasa ni awamu ya familia yako kwamba unalea vitoto vidogo, ije sasa familia kulea vitoto vya msingi, sasa ni familia kulea vitoto vya chuo, sasa ni awamu ya watu kuolewa. Lakini kuna familia zingine zimechanganya mtiririko wa familia. Ingawa ni familia inaitwa moja, lakini kwa ujumla kama familia 4 au 5 ndani. Kwa vile kuna vitoto vidogo, hapo hapo kuna vilivyo msingi, hapo hapo kuna vilivyo sekondari, hapo hapo kuna wanaoolewa. Sasa utakuta kwamba mafundisho yao yanatofautiana. Sasa katika lengo la kipindi hiki ni kupenda kusaidia watu waelewe kwamba unapokuwa na wale watoto ambao wanaitwa watoto, kulingana na sheria ya nchi hii watu wa 0 mpaka 17 wanaitwa watoto, lakini zaidi ya 18 wanaitwa watu wazima au wananchi. Sasa kuna watu wengi amelea watoto anawaita watoto hata wana miaka 25-30. Kumbe unatakiwa katika hali ya pekee ujue kwamba hawa watu kama yuko shule akamaliza chuo, basi linalotakiwa ni kwamba amwache baba ambatane na nani, na mwenzake waanze maisha. Nimekuta uzoefu mgumu. Mtu anamaliza chuo na amepata ajira, lakini kama anatoka Dodoma anasema, "Mama, nataka nipangwe hapo hapo Dodoma niwe karibu na nyumbani." Sasa baba na mama wamestaafu, wanalipwa pensheni zao ndogo ndogo tu. Mtoto yuko pale anasema nakula bure kwa baba na mama. Kwa hiyo anakuwa mzigo. Lakini tujifunze kwa tai. Tai akiwa na kinda lake likafikisha umri unaofaa kujitegemea, anaruka angani, alafu analidondosha. Liki dondoka kwa hali ya wasiwasi, basi anatangulia chini lidondokee mgongoni. Anarudia zoezi. Yule tai mdogo atachangamka ajue kwamba kumbe kuna kutikisa mbawa, na yeye ajiunge kwenye ulimwengu wa tai. Nikemee sana tabia ya wazazi kudekeza watoto. Yaani mtoto analelewa kama yai. Halafu unakuta mzazi anasema, "Well, mtoto wangu sitaki apate shida, ndio nimemjengea nyumba mahali fulani, ndio nimemnunulia gari mahali fulani, nimemfanyia, nimtafutia uwanja hivi." Yaani kila kitu mtoto anabebwa bebwa. Hapana, watoto wako wakishafikisha ule umri, kuwa kama tai, waandae tangu mwanzo wakiwa watoto ili wakifikisha ule umri wa kujitegemea, wanajitegemea. Lakini kama watoto unawarithisha nyumba, utakuta ile nyumba itapigwa bei kwa vile hakuzoea kufanya kazi, na ataona nikimwona dalali pale nitapata 5 milioni, basi. Sasa kuna shida sana kwa wengi kwamba wanakuwa wazazi lakini hawaandai kupata wazazi wengine walio kama wao. Kwa hiyo hakikisha kwamba kama uko kwenye mazingira ya kupeleka watoto shule, peleka mtoto wako naye apate elimu ya chuo kikuu, atajitegemea. Kama mkulima, mrithishe mashamba na aweze kulima ili wakati fulani na yeye apate matrekta alime eneo lake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapa kuna hiyo sehemu ambayo ni muhimu. Na nieleze tu, nyumba zetu za Kiafrika nyingi tunazijenga vibaya. Utakuta ina sebule moja. Kama nyumba yako ina sebule moja, basi jua wakati fulani kwamba ugeni ulioko kwako sio wa kwako, ni wa watoto. Unakuta kwamba mama mwingine au baba mwingine ana miaka yake 50 na kitu au 60 na kitu. Kuna watoto wamekuja kutembea wa rika ya kuposa na mabinti zake wako hapo. Kuta wageni wakija, basi ameganda hapo. Hapana, wewe uliye baba au mama, wapishe, jua hawa ni wageni wa mtoto. Watoto nao waongee vizuri, waangalie TV, waelezane mambo. Ndio maisha. Na mtoto wako anapokuwa mkubwa, mtie moyo kuoa au kuolewa. Na mara nyingi kuta kwamba akikuzoea na akakwambia nataka kuolewa na fulani, mweleze tu wazi. Kuna makabila ambayo zamani sana mtoto alikuwa anaambiwa haolewi mbali. Mwambie siku hizi bwana hakuna hiyo kanuni. Lami inafika pote Tanzania, olewa kokote. Nakumbuka kuna mwaka 1999 nilitembelea kule kusini sehemu moja ya Newala, na nikakutana na rafiki yangu mmoja ambaye ni Mkuria. Huyu rafiki yangu alinifurahisha sana. Anasema nimeoa lakini nimepata joto ajiwe. Anambia kwa vipi? Anasema unajua hiyo safari ya kuondoka hapa kwenda Ukuriani halafu turudi, yeye alikuwa ameoa kule kusini, anasema ilikuwa ndefu. Kwa hivyo unapakia meli uende toka Mtwara uende Dar es Salaam, Dar es Salaam upakie gari moshi, analo lina siku zake, alafu uende Ukuriani ni muda mrefu. Lakini kwa sasa utakuta kwamba mtu ukioa popote nchini unaenda haraka. Kwa hiyo rahisisha mambo na vikwazo. Alafu kuna wengine wanasema sisi tunatoa ng'ombe 20, ng'ombe 40, ng'ombe 4. Achana na hayo mambo, yalikuwa ya wazee kwa vile walikuwa na ng'ombe. Sasa wewe elewa tu kwamba sasa hivi kama mtu anataka kuoa, basi rahisisha mambo watu waoane. Mzazi usiwe kikwazo watoto wasioane. Santa taja tu mambo machache tu hapa tunapofunga kwamba mtoto mruhusu afikirie masuala ya ndoa wakati amejiandaa, yani amekuwa na umri wa kutosha na kujitegemea kiuchumi. Halafu jambo la pili anasema kwamba ahusishe wazazi. Yasifanye mambo hayo siri sirini. Wazazi wajue kwamba binti yetu anaposwa na mtu fulani, ili hata mambo ya kwake ya ndoa atakapokuja yasiwe magumu. Halafu kwa Wakristo uombee jambo hilo Bwana apate kuliongoza. Halafu nyewe wana familia mnapoelezwa, muwe watu wenye mtazamo chanya wa kushauri vizuri. Wewe mtu kaposa unasema mbona katuletea katoto kafupi? Haya, kaposa mbona katuletea kembamba utafikiri ukuni? Hapana, usiwe mtu wa haribu ule mpango. Halafu anasema ujue kujitawala, uwafundishe watoto wako kujitawala. Akipenda mtu aeleze wazazi, angojee ndoa, sio wale ambao wanachukuana mapema na kufanya mambo kinyume cha taratibu. Halafu watoto hawa ambao wanapenda kuoana, wawe kanisani au kwenye jamii wanakuwa na mwenendo wa kufaa. Nipende tu kutumia muda huu kuwashukuru wote mlionisikiliza kwamba somo letu tulilokuwa nalo kwa majuma haya kadhaa lilijengwa kwenye Zaburi 92:12. Inasema waadilifu hustawi kama mtende, hukua kama mierezi ya Lebanon. Na ilivyokuwa kwenye utangulizi tulieleza kwamba mtende unastawi vizuri na kuzaa japo uko jangwani. Kwa hiyo hautoi kisingizio kwamba hapa ni jangwa, badala yake unaweka mizizi mirefu. Na wale ambao wana familia iliyostawi hawatoi visingizio vya matatizo yao, bali wanatafuta suluhisho kama mtende unavyokuwa na mizizi mirefu. Alafu mierezi inakuwa hadi futi zaidi ya 300 angani, unakuwa mrefu 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 sana. Basi hiyo ni habari njema kwamba na ndoa yetu inatakiwa ikue hadi tutakapo kuwa na uzee mwema. Bwana apate kuwabariki muweze kuwa na ndoa ambazo zinakuwa. Mambo haya ya kuona leo kesho kesho kutu anasema jamani mwae ameni kwaza, hayaruhusiwi. Lazima uweze kuwa jasiri, usonge mbele kama mtende.
Amina. Asante sana mchungaji kwa ajili ya mada ya leo. Naamini msikilizaji atakuwa amepata kitu fulani ambacho kitamsaidia, kwa sababu najua tumegusa sehemu mbalimbali, basi katika sehemu husika mtu fulani atakuwa ameguswa kwa ajili ya kufanya marekebisho. Msikilizaji, tumekuwa naye mchungaji Pray God Nzota katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ubarikiwe. Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba ya kuwasiliana ni hii hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo basi, sina la ziada msikilizaji wangu. Tumefikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa haya matangazo, jina langu naitwa Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi kizuri cha Jali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Usipange kukosa. Wimbo na kuacha nao ni kutoka kwao Kibangu Juu SDA Kwaya. Wimbo unasema wanaomjua Mungu. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu.
Tusishindwe na baridi na pepo, kunde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo, kunde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, neno linasema tukavune. Wako wapi mashujaa wa imani, wabebe bendera yake Yesu juu? Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, neno linasema twende tukavune. Wako wapi mashujaa wa imani, wabebe bendera yake Yesu juu? Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo, punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo, punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo, punde itakwisha kazi yetu hapa,
shangilia wenye mavuno. Tupanda mwangani na kwenye kiburi, tusishinde na baridi na pepo. Kule itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Tupanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Tupanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno.